Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota 25. jun, ovo su najvažnije vesti. Prošlo 20 godina od raspada SFRJ, Hrvatska i Slovenija slave dan državnosti. Josipović za brže jačanje odnosa sa Srbijom. Premijer Cvetković poručuje da će Srbija živjeti bolje samo da prođe 2011. Ubijeno 15 demonstranata u Siriji. Jako nevreme sinoć zahvatilo Srbiju. Danas oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti poslanicu nemačkih vladajućih demohrišćana u Evropskom parlamentu Doris Pack, koja za naš program govori o tome da li će Srbija morati da prizna Kosovo zarad članstva u Evropskoj uniji.
Ne može se ući u Evropsku uniju, a da nisu uspostavljeni prijateljski odnosi sa najbližim susedima. Ali kako će ti odnosi biti uređeni, to je sasvim drugo pitanje.
Povodom godišnjice slovenačke samostalnosti istražujemo šta je ova zemlja dobila u protekle dve decenije. Muzičar Zoran Predin.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Da možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svoje sudbini.
Biramo i Gaf nedelje.
U Zavodu za zdravstveno osiguranje tvrde da ne znaju gde nestaje novac.
Da li vi uopšte možete da naslutite gde je taj novac?
Istraga je u toku.
Miko, čemu mi je?
Opipa bicepse.
Nema šta da jedemo, struja je isključena, telefon je isključen, sve su živo isključili.
Da li ste zaboravili što znači etika?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre tačno 20 godina raspala se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Hrvatska danas obeležava Dan državnosti, a svečanosti povodom 20 godina nezavisnosti bit će održani u Zagrebu i u Vukovaru. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović uveče u Zagrebu priređuje svečanu večeru i koncert za predsjednike Slovenije i Mađarske. Svečanom proslovom na Kongresnom trgu u Ljubljani Slovenija je juče obeležila ovaj dan. Zagreb obeležavanje 20. godišnjice nezavisnosti slavi samo dan nakon što su evropski čelnici podržali u Briselu završetak pregovora s Hrvatskom do kraja juna i potpisivanje pristupnog ugovora do kraja godine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da odluka Evropskog savjeta ima istorijsko značenje. Ovu odluku pozdravili su i drugi političari u Zagrebu. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Jedno je sigurno, mnogo toga što smo učinili i u borbi protiv korupcije i u borbi protiv kriminala i u reformi pravosuđa i mnogi projekti koje smo evo ugradili u više od 138 mjerila za otvaranje i zatvaranje pojedinih poglavlja. Dakle, svi ti procesi su nepovratni i svi su, u to sam zaista sigurna, na dobro svih nas koji živimo u Hrvatskoj.
U intervju za Beogradske novosti hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio da se odnose Hrvatske i Srbije sporo izgrađuju i da sadašnja generacija političara mora da pronađe način za usklađivanje interesa dve države. Različiti interesi su normalna stvar, moramo da nađemo način kako da ih usklađujemo, kako da prihvatimo drugačije interese naših suseda, rekao je Josipović. Premijer Srbije Mirko Cvetković poručuje građanima Srbije sa ekonomskog foruma na Mokroj Gori da će živjeti bolje samo da prođe 2011. godina. On kaže da statistički podaci pokazuju da Srbija ide napred.
Ovo sve deluje lepo statistički, a pošto ima ovdje medija, ne bih želeo da se neko pomisli da smo mi samo zadovoljni, da smatramo da ljudi super i odlično žive, naprotiv, to nije tako. Mi smatramo da još puno toga mora da se uradi, te da u tom pogledu su ove stope rasta nedovoljne da bi se osjetilo na džepu individua.
Jako nevreme i grad, praćeno olujnim vetrom, zahvatilo je sinoć Kruševac, Niš i Užički kraj. 5 osoba povrijeđene u Kruševcu kada se srušio šator na gradskom vašaru. Protivgradne stanice dejstvovale su u više navrata, ali je grad ipak oštetio automobile, krovove i uništio useve. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić.
u Arilju, čini mi se da je najveća šteta pričinjena, tamo je štab proglasio vanrednu situaciju, dakle 50 vozila je oštećeno, 10 stanova i po našim nekim prvim saznanjima oko 1300 hektara obradive površine bile pod esom grada. Što se tiče protivgradnih raketa, raketa ima i to je, nije ono što je u ovom momentu problem. Problem je dakle jačina tih gradonosnih oblaka koje su nanele veliku štetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, među kojima i dvoje djece, kada su sirijske snage bezbednosti pucale na demonstrante koji već 3 mjeseca zahtijevaju ostavku predsjedniku Bašara Asada, saopštili su novi bilans stradanja aktivisti za ljudska prava iz te zemlje. Protesti su najjači svakog petka posle redovne molitve. Najmanje 10 osoba je poginulo kada je na jednom bazaru u severnom Afganistanu eksplodirao bicikl na kome je bio eksploziv, naveli su danas vlasti. Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su u tom napadu koji se dogodio u oblasti Hanabad u provinciji Kunduz povređene 24 osobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo ovih dana aktualnim pitanjem: da li je članstvo Srbije u Evropskoj uniji uslovljeno priznavanjem nezavisnosti Kosova? Tu diskusiju su postakli poslanici Nemačkog Bundestaga koji su u razgovoru sa novinarima i urednicima beogradskih redakcija rekli da početak razgovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju neće biti ugrožen zahtjevom za priznanje Kosova, ali da će do kraja tog procesa Srbija faktički morati da prizna nezavisnost Kosova da bi postala članica Evropske unije. Šta o tome kaže Doris Pack, poslanica Nemačkih vladajućih i demohrišćana u Evropskom parlamentu? Sa Doris Pack razgovarala Branka Trivić.
Da li će Srbija pre ulaska u EU morati da se odrekne polaganja prava na Kosovo ili će morati da zvanično prizna Kosovo?
Ako ste poslednjih nedelja i meseci slušali moje stavove o tom pitanju, setit ćete se da sam, govoreći o početku pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, rekla da će Srbija morati da ispuni uslove koji su pre nje i drugi ispunili. Također sam pomenula da će Srbija, ukoliko želi da se pridruži Evropskoj uniji, kako se bude bližio kraj tog procesa, a on će trajati nekoliko godina, morati da pokaže da je dovela u red svoje odnose sa Kosovom. Ne može se ući u Evropsku uniju, a da nisu uspostavljeni prijateljski odnosi sa najbližim susedima. Ali kako će ti odnosi biti uređeni, to je sasvim drugo pitanje.
To je jasno i već poznato, ali da li će Srbija na kraju tog procesa morati zvanično da prizna Kosovo?
To ćemo videti na kraju procesa i to će zavisiti od toga kako se situacija do tada bude razvijala. U ovom trenutku vodi se dijalog između dve strane. Ako srpska i kosovska strana budu postigle aranžmane i rešenja koja će olakšati život ljudi na Kosovu, to će biti pozdravljeno. Ali šta će se na kraju procesa pregovora sa Srbijom dogoditi, to sada ne može da se kaže. Mislim da bi najbolje rešenje bilo kada bi na kraju pregovora Srbija priznala Kosovo, ali moguće da će se ukazati neka druga rešenja. Dakle, danas ne mogu reći šta će biti za 5, 6 ili 7 godina. Vidjet ćemo. Ono, međutim, što je sasvim jasno, jeste da će Srbija morati da napusti politiku postavljanja prepreka Kosovu, odnosno da će morati da prihvati da i Kosovo postane član Evropske unije.
Kaže Doris Pack u razgovoru sa Brankom Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je naša redovna vikend rubrika GAF nedelje koju je pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 11. do 17. juna izabrali ste onaj pod naslovom Antinatovci. Bio je to
predlog broj 1.
Kad sam pošao ovamo, jedan moj stari komšija me pitao da li znam šta znači skraćenica NATO.
Akademik Matija Bećković u pismu je poručio da je zvati Srbiju NATO isto kao kad bi Jevreje zvali na letovanje u Auschwitz.
Ja sam se malo zbunio, a on kaže to ti je nacistička, antiljudska, teroristička organizacija.
Simbolično, sa Brankovog mosta, DSS poručuje da je NATO očigledno domaćin u Srbiji.
Ajde.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 17. do 24. juna.
Predlog broj 1.
Zar Galenici tom izvoru, kako kažu, jeftinih medikamenata, da usledi kolaps?
Račun Galenike danima je blokiran zbog nelikvidnosti, a u Zavodu za zdravstveno osiguranje tvrde da ne znaju gde nestaje novac koji oni uplaćuju zdravstvenim ustanovama za lekove.
Nema ono ko može da objasni gde se taj keš razlivao, po kojim računima i kako je omašio baš Galeniku, čije će rukovodstvo da leti što preti vlada neki dan nakon 100. od rekonstrukcije. U nadi da objašnjenje možda i nije tako složeno, ministra zdravlja Zorana Stankovića smo pitali.
Da li vi uopšte možete da naslutite gde je taj novac koji je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje uplaćivano otišao?
Kad se krene od Republičkog zavoda sa tim isplatama i do zdravstvenih ustanova preko veledrogerija do fabrika može da se dođe do činjenice gde je taj novac završio.
Drugim rečima, vrlo je lako.
Da, vrlo je lako.
Ništa lakše nema, dakle, nego utvrditi ko je lapao na leku nasušnom, a bez koga ovde opstati prosto nije moguće. No ne plašite se. Vlada je utrčala sa garancijom za kredit od 70 miliona evra za Galeniku, pa nestašice neće biti. A ako se u tom slučaju i ne utvrdi ko je za posrnuće kompanije kriv, imamo mi i drugih farmakoproblema koje ćemo ovog puta sigurno na čistinu da istaramo.
Služba za borbu protiv organizovanog kriminala raspolaže podacima prema kojima je budžet države oštećen za preko 1,5 milijuna evra tokom postupka nabavke vakcine protiv novog gripa.
Jao, kada se setimo panike iz 2009. pa još kada se dosetimo da nas je od apokalipse koja je pretila od svinjskog gripa spasao Novartis, od koga su vakcine stigle i to preko Jugohemije koje su tada združenim snagama, ah i to je sada stvar prošlosti, držali Miroslav Mišković i Milka Forcan. I to uz objašnjenje.
Da je Novartis pobedio jer jedini ispunjavao sve konkursne uslove. Ove navode nije bilo moguće proveriti.
Kad nije moglo tada, što bi sada? I kome koristilo prebrojavanja da je država u toj raboti možda oštećena za nešto više od 1,6 miliona evra? Bilo pa prošlo. I verovatno je čak u redu što su preskočili Institut Torlak, što je sam trebalo posao da obavi, jer su stvar prepustili dokazano veštom i adaptiranom privredniku, te tadašnjemu saradnici.
Nije bilo nikakve potrebe za bilo kakvim posrednikom, jer je državna institucija, Institut Torlak, mogao direktno po nalogu ministarstva da kupi direktno vakcine od proizvođača.
Pojašnjavaju upućeni kao da hoće da kažu da iza svega stoji nekakav nečasni predomišljaj. Kao da ne znaju da je u to vreme posao vodio časni posvećenik srpskom zdravstvenom pitanju, u ime čega je sam pred kamerama vakcinu primio ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Istraga je u toku. Da li su vas pozivali na informativni razgovor?
Mene lično nije, niko kontaktirao, ali znam da su tekle istražne radnje.
Dakle, i istragu imamo i Tomica je uspravno dočekuje i to posebno zahvaljujući onoj operaciji što je u Nemačkoj imao. No na kraju kao zaključak da objedinimo sve rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
Ima nešto drugo u ovoj državi još koje interesuje? Ili je to zanimljivo samo zato što to se tumači da je to deo neke naše koalicije?
Naivan je Dačić ipak. Nema to veze sa vladajućom koalicijom. Narodu je onako postalo svejedno koje čini, nego ljude samo strah da će bez lekova ostati.
Predlog broj 2.
Uvek spremni da stvari istaraju na čistac sad ili za jednu deceniju jesu u Republičkom tužilaštvu.
Republičko javno tužilaštvo ima za prioritet borbu protiv visoke korupcije i zloupotreba koje su se desile u postupcima privatizacije.
Znači ove reči portparola Tome Zorića da zahtev iz Evropske unije da se preispitaju 24 srpske privatizacije nikoga u tužilaštvu nije dočekao nespremnim.
I javnost će blagovremeno biti obaveštena o rezultatima koje smo postigli.
Baš kao što ni ministar Ivica Dačić nije bio za
Zaječan.
Moram vam reći da na tom spisku nema ništa nečega novog što do sada nije već bilo.
Znači to da su već odavno pod proverom, između ostalih Sartid, Jugoremedija, Tehnohemija, Šinvoz, Srbolek, Keramika, Zastava Elektro, C Market, Moptel, Baškovi veterinarski institut te prodaja prostorija nekadašnje nacionalne štedionice. I ne samo to, nego će se konačno utvrditi da li su dozvole za izvoz šećera u zemlje Unije iz 2001. bile u skladu sa zakonom, o čemu kraj šećera, Miodrag Kostić, ima koju da kaže.
Miko, o čemu mi o preispitivanju privatizacije?
Stvarno nije u redu.
Neke privatizacije su urađene, ako sam dobro video, 2001. ili 2002. Pazite, ovo je 2011.
Ima li više kraja, pita se Kostić, ili možda u Briselu žele reći ono što se ovde podavno sumnja, a što spisak na kome su imena 24 zapravo ključne privatizacije potkrepljuje. Dakle, da li u centru EU hoće da kažu da je u Srbiji skoro svako ko se krupnog biznisa dohvatio ništa drugo nego goli prevarant? Sreće pa tako nešto nisu pitali vicepremijera Božidara Đelića, jer bi im on u lice skresao.
Malo morgen.
Pa bi verovatno još dodao da zbog te naopake slike strane investicije u Srbiju ne stižu. I Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Pravih stranih investicija nismo mi imali ni do sad, upravo zbog korupcije i upravo zbog tih koji su sada najglasniji.
Predlog broj 3.
Poslušajmo još samo malo, jer uskoro možda više neće moći, to jest neće smeti.
Hoćemo plate! Hoćemo plate!
U nama vrijeme se mijenja, za barikara reći ćemo na paseran.
Dakle, ima šansi da će ovo nedeljnje uspješni i manje uspješni pokušaj radnika Partizanskog puta da blokiraju puteve biti i posljednji. Vlada naime razmatra da donese zakon kojim će da zabrani svaki ulični protest ili blokadu, što redovno nanose ozbiljnu štetu inače vrlo čiloj i privredi u konstantnom usponu. Prizora gladnih usta što po asfaltu tumaraju sećat će se tek poneko i u to ime, pre nego što zavese padnu, još jednom da ih čujemo.
Ponavljam da je ovo vapaj ljudi koji su gladni.
Druga primanja nema. Tri đaka treba doručak, ručak, večera, treba im kupiti knjige. A od čega? 8 mjeseci nema plate.
Nema šta da jedemo, struja je isključena, on isključe, telefon isključen, sve su živo isključili, mi smo gladni.
U sindikatima se naravno bune, iz Nezavisnosti Branislav Čanak.
Neko ko na takav način donosi zakon o štrajku ima očigledno planove ili viziju da će u budućem vremenu biti još više štrajkova.
Iz Samostalnog sindikata Slavica Savić.
Šta to znači štrajk kod kuće, a ne štrajk na radnom mestu ili protest na ulici ili bilo gde?
Da ne ostanemo dužni radnicima Partizanskog puta, da pojasnimo. Razlog njihovog protesta je zahtev da vlada raskine ugovor sa Nimens grupom koja je kupila njihovu firmu, a čiji je šef Milo Đurašković nedavno uhapšen.
On je svakako u zatvor, ja od toga nemam ništa. Pripiši mu dugove i daleko mu kuća lepa.
Znači, ako je gazda u zatvoru, neka država rešava. Mi smo svakog dana nastavili da radimo ako je gazda u zatvoru. Mi tražimo da neko plati za to.
I to je to.
Predlog broj 4.
Najprije se zamislio nad geostrateškom pozicijom Srbije. Posle godina provedenih na mestu šefa diplomatije, Vuk Jeremić sažeo je u jasnu metaforu koja objašnjava što je, gde je i kako je zla sudbina Srbiju zadesila.
Ali u centru, u toj ruži geopolitičkih vetrova na zapadnom Balkanu, u sredinu te ruže, nalazimo se mi.
Kažu da je bio na ivici Danoninom sagovorniku iz Ujedinjenih nacija uspešno objasnio čemu je tajna srpske ruže, ali je ovaj razgovor morao da prekine, jer je morao utisak nedelje, gde je već kasnio.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u međuvremenu stigao i gde je dosad bio?
To mi je zaista prvi put da kasnim, ali jedan telefonski razgovor se produžio, jedan telefonski razgovor bio je sa Ujedinjenim nacijama. Ne mogu kažem više od toga, ali...
A čekajte, ja ne mogu ovo da propustim, to je...
Pa ne.
Razgovor sa Ujedinim nacijama, to kako se razgovara sa Ujedinim nacijama?
Telefonom.
S nekim čovekom iz Ujedinih nacija.
Jeste.
Na neku veoma važnu temu.
Pa jeste, mi imamo puno tema.
A svi znaju da u Ujedinjenim nacijama ničim drugim se ne bave sem srpskom ružom. No da je znao kakvu će štetu diplomatskoj poziciji Srbije u istoj emisiji napraviti liberal Čedomir Jovanović, sedeo bi Jeremić na telefonu 2 sata koliko šou traje. Ali ko se mogao nadati da Jovanoviću nije dosta provociranja manjih i većih diplomatskih veličina, onomad afričkih, što je Jeremić nekako i podneo, ali ovome se nije nadao.
Mislim da je naše ministarstvo na repu događaja. Da je realni ministar za Kosovo Bogdanović od ministra Jeremića, koji nema potrebu da bude realan, pošto je dovoljno da padne u zagrljaj sa nekim u Moskvi, opipa bicepse i u tome pronađe argumentaciju za nekoliko meseci besmislene politike koje će potom uslediti. To je opis. Pa meni, izvinite, meni, ma kakva politička kultura, grlite se ko medvedi. To je skaradno.
Netipične su Jovanovićeve asocijacije, ali nije u redu da Jeremić umrsi konce sa Rusima. Pa Jeremić, ali i čitav politički establishment, ni beknuli nisu onomad kada su ruska braća na svojoj žurci ugostili sveže osuđenu Cecu Ražnatović, a da sada dopuste da se rusko ime u njihovom prisustvu nagrđuje.
Vređanje stranih država, vređanje zvaničnika tih država ostavlja jako loše posljedice po ugled Srbije.
Reče Jeremić, a vi se posle pitajte ko je kriv ako nam jednog dana i Rusi leđa okrenu.
Predlog broj 5.
Sklone strade daleko više nego politici, a i jednom i drugom, neki bi rekli više nego sopstvenoj profesiji, potpredsjedniku Nove Srbije i psihijatru Jovanu Mariću nije moglo lako pasti kada ga je baš sa te scene pogodio udar Jelene Karleuše. Još jednom o gej pitanju, jednom od onih u kome se Marić odrodio od pravila sopstvene profesije.
Vi ste pevačica i da. Teško je, i pretpostavljam da imate,
To su opet neke predrasude?
Ne, vi imate vrlo jak glas. Ja ne mogu sa vama istovremeno da govorim jer vi ste pevačica koja imate jak glas, zato ste pevačica, ja ne mogu istovremeno
ja
sa vama da pričam.
Ja za vas nisam pevačica, ja sam za vas javna ličnost. Vama, i vi govorite svoje lične observacije kao lekar, morate da govorite činjenice.
Ja sam vam citirao latinske, učbeničke, imalo
lekar,
problem.
Imate obraz.
Ja sam istovremeno govorio kao psihijatar.
Da li ste zaboravili što znači etika?
Ako mi istovremeno govorimo...
Predlog broj 6.
To veče obasjeno neobično punim mesecom i scenu ispod Kalemegdana Amy Winehouse nikada neće zaboraviti, mada postoji šansa da zapravo ni pojma nema gde te subote bila. Najkrivlji je onaj koji je uopšte zvezdu u takvom stanju pustio pred publiku, koja je ono malo reči koje je Amy s mukom izgovarala koristila kako bi sama otpevala tekst. Ona se pak teturala, bacala mikrofone po sceni, u finalu ispravila i otišla u istoriju te kao atraktivna predgrupa za mobija. Tako nešto moglo se i očekivati, a neslavnim povodom ponovo u belom svetu, na primjer na američkom ABC-u, stresali su se nad sudbinom Srbije.
This is a place where money is people are very poor. They spent about, I think it was about $45 or $50, which...
Dvoje voditelja sabiraju utiske o naciji koja od svojih prosječnih 500 dolara mesečne plate izdvojila 40 evra za koncert ove dive. No ako su tu imali milosti, Chelsea Handler, američka komičarka, ni malo nije. Brutalna u stilu, ni Srbiju nije štedela.
U veoma gledanoj emisiji Chelsea Lately, komičarka i gostujući komičari su konstatovali da nisu ni znali da je u Srbiji dozvoljeno da se ide na koncert.
Ne kapiram zašto su u Srbiji koncert nazvali katastrofama. Tamo je bilo etničko čišćenje, genocida. I sad im je njen koncert kao veći beda.
Potom se Chelsea začudila da ministri u Srbiji imaju Facebook profile.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac napisao je na svom Facebook profilu: Amin koncert je bio sramota i veliko razočaranje. E pa i vaša zemlja je to isto.
Dragan Šutanovac, ili to onaj lik što je pretukao Rokija?
Jeste.
Dragan je vrlo popularno boljševičko ime.
Možda su mislili da će ga slomiti, ali ne. Dragan Šutanovac opet sede na Facebook pa sroči.
Neduhovito, bahato, površno, ružno.
Ipak je čovjek ministar vojni, pa u tom stilu produžava.
Glavu gore, idemo dalje. Ako već ne znaju ko su bili Tesla, Pupi, Milanković, naučit će ih Novak Đoković.
Kad se potegne argument za koji smo verovali da je rezervisan samo za ministra Jeremića, onda tu više razgovora nema. Svi gosti od Chelsea, izloženi internet napadima uvređenih Srba, momentalno su se izvinili. Globalni trijumf ostvaren je još jednom, a čak ni Amy nije naplatila beogradski, nazovimo ga, nastup. Ko zna, možda opet dođe. Mada se čini da je malo verovatno.
Predlog broj 7.
Za kraj savjet Velimiru Iliću. Pođite na odmor. Odavno izgledate kao da vam je neophodan.
Pa ja nikad ne idem na odmor, pošteno, evo 25 godina nisam bio na moru. Pa ja se najbolje odmorim kod mene kući kad sam na farmi i to mi je jedino.
Sunce i voda smiruju. Verujte.
Graf nedelje. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pre tačno 20 godina Slovenija je dobila svoju samostalnost. Ovaj događaj svečano je obeležen juče, a centralna proslava na kojoj su učestvovali predstavnici 4 susedne zemlje Italije, Austrije, Mađarske i Hrvatske održana je na obnovljenom Kongresnom trgu u Ljubljani. U razgovoru sa pojedinim slovenačkim intelektualcima pokušali smo da otkrijemo što je ova zemlja dobila u protekle dve decenije. Aleš Debeljak, pesnik, kritičar kulture i prevodilac, smatra da je dobila mnogo. Nije bila uvučena u sukobe u bivšoj SFRJ, osim desetodnevnog rata, i jedina je od jugoslovenskih republika koja je postala deo svih međunarodnih integracija, uključujući Evropsku uniju i NATO. Ali, kako kaže Debeljak, to izgleda nije dovoljno da bi se ljudi osjećali bolje.
Mnogi Slovenci danas imaju osjećaj da žive gore u ekonomskom, socijalnom smislu nego pre 20 godina, što patentno nije tačno, ali jeste istina da živimo u kapitalizmu koji je danas globalni ekonomski red, dakle tu nema ni ideje, a kamoli prakse alternativnih ekonomija i alternativnih politika, ali živimo u kapitalizmu koji ne samo da producira, nego i učvršćuje socijalne razlike između ljudi, pa tako ljudi vole da se referišu na činjenicu da u socijalističkoj Sloveniji svi smo bili jednaki, niko nije odstupao ni na gore ni na dole, a danas imamo jaku stratifikaciju sa nizom porodica ispod primanja koje su dovoljne za pristojan život. Tako da u tom smislu Slovenci zapravo sada tražimo novu priču koja će da nam osmisli zajedničku kolektivnu egzistenciju, jer se ona priča koju smo imali pre 20 godina potrošila samim činom da je realizovana.
Kaže Aleš Debeljak. Da čujemo i mišljenje Zorana Predina, lidera grupe Lačne Franc, jednog od najznačajnijih i najpopularnijih muzičara u bivšoj SFRJ.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Da možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svojoj sudbini. Kako nam to polazi za rukom, to je sada drugo pitanje. Ali ja mislim da je jednostavno mali narod sa svojim jezikom vrlo osjetljiv na mnogo pitanja koje donosi globalizam, a je pogotovo sve te poteškoće koje nadolaze sada preko podjele dobara. Tako da svjesni smo da predstoje teška vremena, a sa druge strane mislim da je demokratizacija u glavama većine naroda koji smo nekad živjeli u zajedničkoj državi dostigla i taj nivo da sada možemo i slobodnije govoriti o onim dobrim stvarima koje su nas nekad povezivale. I ja u tom kontekstu uvijek govorim o jugoslovenskoj košarci koja je preživjela sve nacionalizme i o jugoslovenskom novom valu, o muziki, o rock'n'rollu koji je isto tako preživeo i danas je poseban kvalitet koji očarava i najmlađe.
Zoran Predin.
Ja smo na smrti živeo, neko je mljeno novci svoje prste izriti da bi žvižgali marš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije naslove. Prošlo 20 godina od raspada SFRJ, Hrvatska i Slovenija slave dan državnosti. Josipović zabrže jačanje odnosa sa Srbijom. Premijer Cvetković poručuje da će Srbija živjeti bolje samo da prođe 2011. Ubijeno 15 demonstranata u Siriji. Jako nevreme sinoć zahvatilo Srbiju, danas oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. S vama smo ponovo u 14 sati, do tada vas pozdravljaju Andreja Backović i Nebojša Grabeža.